Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendito Pujianto. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami inggih menika satunggalipun adicara ingkang ngajak jenengan sinau dawuh pangandikanipun secara urut mangkaten nggih. Sabenika tumugi kitab Yeremia lan panjenengan kulo suwun sampun nyawisaken wekdal kangge pepanggian ngelain kula wonten ing wekdal menika para pamirsa. Nah, pandonga kula saking studio kalian rincang-rincang supados panjenengan pinayungane dening Gusti Allah ingkang murbing jagat milah rejeki mangkaten nggih. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saderengipun kula ngringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Ibu Magdalena Susilowati. Nggih. Matur nuwun serat panjenengan Ibu lan ugi Ibu Nur Utaminingsih. Matur sembah nuwun Bu seratipun lan kitalipun wonten ing pepanggihan menika panjenengan sami mirengaken. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani wonten ing pepanggihan kepengker kula sampun ngaturaken bilih Yeremia meratelaken maneka pambudidaya dipun tindakaken Gusti Allah kangge mulihaken umat kagunganipun, nanging umat kagunganipun menika tetep nampik Gusti Allah. Nah, para pamirsa, monggo kita tetunggu sesarengan saderengipun kita wiwiti. Duh pengiran, sesembahan kawula rinten kalian dalu. Kawula matur nuwun sanget dene kawula tansah kaparingan wekdal kangge pinanggih kalian sederek-sederek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula suwun Gusti nuntuni kawula lan berkahi kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula ndedonga lan matur nuwun haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinan kita lumebet ing kitab Yeremia bab 9. Pasal 9 dipun bikak pasambat Yeremia ingkang manahipun remuk awit ningali kados menapa gumunggungipun bangsanipun ingkang nampik kawigatosanipun Allah ingkang alus. Kula badhe maosaken ayat setunggal saupama sirahku kebak banyu lan mripatku dadi sumbering luh. Mesirina wengi anggonku nangisi patine para bocahe wadon bangsaku. Kadang kula inggih mekaten menika ingkang dipun raosaken dening Yeremia kados pundi caranipun nglantaraken pawartosipun Gusti. Menapa Yeremia menika manahipun kados dene waja ingkang remen maido, pepadanipun lan remen nyingkiraken sesaminipun mboten. Yeremia jumenenging mriku lan nglantaraken pawartosipun kinantian lo ingkang deleweran. Pawartos ingkang dipun lantaraken menika ngremuk manahipun. Atusan taun salajengipun bangsa Israel ningali Gusti Yesus nangisi kita Yerusalem ing wekdal Gusti Yesus nglantaraken pawartos keras dumateng kita menika lan panjenenganipun kemutan Yeremia. Tangisanipun malah saperangan saking bangsanipun gadah pemanggih menawi Gusti Yesus menika Yeremia ingkang wangsul malih dumateng piyambakipun. Ayat kali. Saupama aku duwe pamundhukan ana ing ora-ora samun kanggo wong kang lagi lelono. Aku mesti bakal lunga sumingkir ninggal bangsaku awit iku kabeh wong kang laku jina golonganing wong kang ora setya. Para pamirsa panjenengan semak Yeremia mlajenging papan ingkang jembar awit ing mriku piyambakipun boten perlu mangertos dosa bangsanipun ingkang dados jalaran bangsa menika ajur. Ayat 3 likur lan 4 likur mangkaten surasipun pangandikane Sang Yewah mengkini. Wong kang wicaksana aja ngendel-ndelake kawicaksanane, wong rasa aja mamerake karosane, wong sugih aja ngegung-ngegungake kasugihane. Nanging sing sapa arep ngegungake ngegungno kang mangkene, menawa dhewe ngerti lan wanuh marang ingsun, menawa ingsun iki Sang Yewah kang nedahake kadarman, keadilan lan kabeneran ana ing bumi, sanyata iku kang ndadekake kaparenging galih ingsun. Mengkono pangandikane Sang Yewah. Para pamirsa. Kali ayat menika inggih menika ayat ingkang saestu gumunaken. Pakulinanipun ayat menika saged dipun cupik wal saking ayat-ayat sanesipun nanging kedah kita emot pilih pangandikan ing ayat menika dipun tujuaken dumateng bangsa ingkang nampik pangandikanipun Gusti. Minangka ceceripun bangsa menapa ingkang saged ndadosaken kita bombong? Sampun cetha menawi kita menika pitados dumateng kawicaksananipun manungsa. Pitados dumateng kasugihan lan pitados dumateng kalenggahan. Kita kedah imut pilih kakiyatan kita menika mboten wonten ing bursa efek, mboten wonten ing ekonomi. Kakiyatan kita mboten dupe kita gadah senjata nuklir. Kakiyatan menapa kemawon ingkang dados darbe kita kedah alandesan dumateng babagan kasukman, moral, watak wantulan tujuan kita. Kata singgang kula terakhir menika mboten dipun wucalaken wonten ing kampus utawi wonten ing sekolah ing wedal menika. Kita nglairaken turunan ingkang kasar, turunan ingkang mboten gadah tujuan moral. Kita sampun kecalen arah kados ingkang dipun pratelaken Yeremia dumateng bangsanipun inggih menika ing gunung ingkang peteng. Saged ugi kata sedherek ingkang boten remen dateng kulo kegayutan kulo matur ingkang kados makaten. Yeremia ugi ngelampai lelampahan menika, nanging kulo badhe mbelani Yeremia. Awit kulo yakin tasih wonten pengajeng-ajeng dumadosipun kebangunan rohani ing negari kita. Selajengipun dipun pratelaken nanging sing sapa arep ngegungake, ngegungno kang mengkini, menawa dhewe ngerti lan wanuh marang ingsun. Ingkang kita betahaken inggih menika sanes para pemimpin ingkang boten namung mangertos filsafat ingkang boten pitados Gusti medah menika. Kita betahaken tiyang ingkang tepang Gusti Allah. Ingkang tepang pangandikanipun Gusti lan tiyang ingkang bangun turut pangandikanipun Allah. Kabutuhan ageng piyambak ing negari kita inggih menika mertobat dumateng Allah. Kita kedah nilaraken patrap lelamisan lan patrap kados kita mangertos doyo. So nganggep badan piyambak menika lantip. Kita umuk atas menapa ingkang dados hasil ingkang saged dipun gayuh. Kamangka kabetahan kita ingkang penting inggih menika kita wonten ing margi ingkang ngluhuraken Allah. Kadang kula pasas dosa menika nutup pawartos Yeremia ing gapuraning pedalaman Gusti. Lan inggih menika ingkang miwiti perangan gegayutan reformasi lan kebangunan rohani pasal 12 lan 14 sasampunipun dipun panggihaken kitab paugeran utawi pepaken. Dipun panggihaken kitab pepaken menika wonten akibat ageng tumrap Sang Prabu Yosia. Sang Prabu Yosia mangertos kados menapa lebet dawaipun bangsa menika saking menapa ingkang dipun kersakaken Gusti Allah. Kasunyatan menika ndadosaken Yeremia dados tiyang ingkang garibah. Yeremia nuntun bangsanipun ing salebetipun perjanjian kalian Gusti Allah kanthi makaten bangsa menika saged ngladosi Gusti. Samenika pasiran kita lumebet ing Yeremia sedasa. Katang kula ing pasal menika kita ningali pilih bangsa menika gentos sesembahan dumateng Gusti Allah. Bangsa menika tansah gentosi kalengan Allah kanthi Gusti ingkang sanes. Sinten kemawon ingkang boten manembah Gusti Allah ingkang yantos lan gesang pramila tiyang menika pados gentos kangge kalengganipun Gusti Allah. Saged ugi tiyang menika piyambak ingkang gentosi Gusti Allah kathah sanget tiyang ingkang sayektosipun manembah dumateng badanipun piyambak. Wonten ugi ingkang manembah arta lan ngantos goroh sumados saged sugih. Wonten ugi ingkang manembah kamisuwuran lan dodol ajining diri demi kangge nggayuh tujuan ingkang boten pantes. Kata sanget yang ingkang gentos Gusti Allah menika lan Yeremia kemawon ingkang bikak perkawis menika. Samenika bab 12 ayat 1. He para turune Israel. Padha ngrungokno pangandikane Sang Yewah. kang kadawaki marang kowe. Ayat kali. Mangkene pangandikane Sang Yehowa siraja nulak tindak tanduke para bangsa. Aja kaget dening tandha-tandha. Ing langit senajan para bangsa padha giris marga saka iku. Kadang kula sedaya tiyang ewenta menika tasih nindakaken menapa ingkang dipun tindakaken ing jamanipun Nabi Yeremia. Nyubi gesang alasan perbintangan utawi ramalan bintang. Tiang-tiang menika kepengin mangertos menawi lair ing dinten bulan taun menika tandhanipun menapa lan samekas perkawis ingkang boten mlebet ing nalar. Zodiak utawi bintang dipun serat ing serat kabar kados-kados keterangan lumantar bintang menika leres. Gusti Allah ngimetaken. Siro ono nulat tindak tanduki para bangsa. Astrologi ingkang dipun tawaken wedha menika inggih menika satunggalipun kawruh ingkang dipun pendhet saking jagating brahala. Samenika kita lajengaken ayat 3 kang padha diiringi para bangsa iku tanpa guna. Brahala iku rak kayu kang ditegor ing wong ing alas kang digarap kelawan tatah dening tangane tukang kayu. Kang direnggo-renggo kelawan emas lan seloko lan dikukuhake srana paku lan palu supaya aja muyak mbayi. Para pamirsa, wonten sawetawis golongan ingkang nafsiraken bilih menapa ingkang dipunaturaken Yeremia gegayutan kalian berhalaaken. Ndadosaken berhala satunggalipun barang. Inggih menika kalebet damel pohon Natal. Nah, menika satunggalipun bab ingkang kelintung. Mereka babar binah boten mlebet ing nalar lan boten wonten ginanipun. Yeremia babar binah boten ngrembak pohon Natal. Boten wonten satunggal tiyang kemawon ing jaman Yeremia menika ngrenggo pohon Natal. Piyambakipun ngrembak bab anggonipun bangsa menika manembah dhateng brahala boten ngrembak bab pohon Natal kang diiringi para bangsa iku tanpa guna. Saya tanpa wonten paedahipun makaten nggih. Cetha sanget penawi ingkang dipun kajengaken Yeremia inggih menika gegayutan kalian brahala. Yeremia ngina patra berhalaaken satunggalipun barang ing jamanipun. Piyambakipun ngimutaken bangsa menika menawi bangsa menika kesah dhateng alas negara wit-witan mangun wit menika ngrenggo wit menika kalian sloka lan emas. Masang sloka lan emas menika inggih menika brahalanipun. Ketinganipun kados manembah tiang-tiangan ing sabin. Gitu. Dengan ngertos nggih, sabin menika nek parine wis do merkatak ngene, arep kuning menika dipasangi wong-wongan. Digurah nganggo gurah manuk. Gitu. Nah, para pamirsa, menawi ing dinten Natal panjenengan sujud ing ngajengipun wit Natal lan manembah wit menika pemut Yeremia menika kelampahan kangge panjenengan. Nanging kula mboten mangertos menawi tiyang ingkang dereng wilujeng manembah pohon Natal menika. Tiang-tiang menika ngginakaken pohon Natal mboten namung kangge kaendahan nanging wonten awet selaras kalian Natal mesinipun. Nanging sesampunipun rampung dipun bucal bebaya ingkang kula tingali mboten saking manembah pohon Natal, nanging manembah badan piyambak ing dinten Natal. Damel samukawis saged tumatos kangge badan piyambak. Iki kowe nika sapa to? Oh, Burusi. Wah. Luar biasa. Dipuji. Malam babatan piyambak. Aku sumbang aku 10 juta. Ditulis pujian itu 10 juta. Para pamirsa, kula lajengaken ayat 6. Mboten wonten ingkang nyameni paduka duh Yehowa. Paduka menika agung lan asma paduka agung margi paduka menika prakoso. Para pamirsa Gusti mboten saged dipun bandingaken kalian sinten kemawon. Kados pundi ngawuripun ngungkuraken Gusti Allah ingkang yektos lan gesang lajeng manembah dumateng samekawis ingkang wonten ing sakiwa tengen kita lan pados gatuan kalian klenik perbintangan. Ayat 11 sira ndawuhana marang para wong iku mengkene. Para Allah kang ora nitahke langit lan bumi iku bakal sirna saka ing bumi lan saka ing sangisoring langit iki. Panjenengan semak brahala-brahala mboten nitahaken jagat raya. Gusti Allah kita, Gusti Allah ingkang gesang ingkang nitahaken jagat raya menika. Ayat 12, Sang Yehowah kang nitahake bumi sarana kegiatane, kang jejegake bumi sarana kawicaksanane lan beber langit kanthi kalimpatani. Para pamirsa, lintang-lintang. Lintang-lintang wonten ing langit ingkang nginggil, nggih awit Gusti Allah mapanaken wonten ing mriku. Gusti Allah mapanaken sakarsanipun piyambak panjenenganipun boten nyuwun tetimbangan kula lan panjenengan ing wedal ngatur lintang-lintang menika. Ra mboten to, puji. Ingsun iki arep masang lintang luku ana kono. Kowe piye pertimbanganmu? Mboten mekaten gitu. Mboten mekaten. Kangge panjenengan iki ora njaluk tetimbangan. Jagat raya menika kagunganipun. Lan namung panjenenganipun kemawon ingkang pantes dipun sembah. Kita sampun tentu gegujeng tiang-tiang ingkang gesang ing abad-abad ingkang kepengker ingkang negor wit-witan kangge damel braholo. Kita mestani badan piyambak tiang pinter lan gadah budaya inggil nanging kathah tiang ingkang ngowat-awut artanipun yutan. Namung kangge nrawang mongso tembe lumantar bintang sodiak. Kesan datang tukang ramalan maus raja tangan dan inggi perkais-perkais mengatakan datang tiang pinter. Menawis doyo tiang ing wadah menika panci tiang ingkang gadah kapinteran kenging menopo tiang-tiang menika mboten manembah Gusti Allah ingkang leres. Lan ngadepi kasunyatan kani sumbin di dumateng Gusti Allah. Nih, panjenan kalebet tiang sing gampang nyang tukang ramal. Bah, nasib kulon ku pripun to mbah. Coba kene le tak delok e kita kono-kono tanganmu epe-epemu ana rajae kuwi piye tak wacane para pamirsa menawi panjenengan sampun pitados Gusti ora kena nindakaken kados mekaten menika pitados kemawon dumateng Gusti Allah. Gusti Allah gadah rancangan ingkang sae kangge panjenengan sameneika ayat 23. Duh Sang Yewah kawula mangertos. Bilih manungsa menika mboten gadah panguwas netepaken marginipun piyambak, lan tiyang ingkang andon lampah mboten gadah panguwas netepaken jangkahipun. Para pamirsa mboten wonten manungsa ingkang gesang leres kanthi tebih saking wahyu Allah ing salebeting pangandikanipun. Ing wedal tiyang ngungkuraken pangandikanipun Gusti piyambakipun badhe mlampah margi ingkang mubeng. Inggih panjenengan mekaten menika margi kita. Kita wiwit saking mriku. Tiang ingkang andon lampah mboten gadah panguwas netepaken jangkahipun. Kita sumen dumateng Gusti Allah ingkang Maha Pirsa atas samangkawis arah ing salebetipun gesang sawetahipun. Salajengipun pasinon kita lumebet ing kitab Yeremia 11. Ing salebetipun Yeremia pasal 11 lan kaliwas ngemot pawartos agung sesampunipun paugeran turat dipun panggihaken. Dipun waosaken kangge bangsa sedaya kula kedahi mutaken panjenengan sesampunipun maringi sedasa titahing salebetipun kitab pangandhasan kali dosa Gusti Allah nglajengaken kanthi ndhawahaken bebendu menawi paugeran turat menika dipun terak Gusti Allah ndhawahaken bebendu inggih perkawis ingkang kados mekaten menika ingkang dipun tegasaken dening Yeremia. Menapa ingkang dipun serating paguran Torat ingkang nyukani tuntunan kados pundi kita ketah ngelampai gesang menika. Patrap kita dumateng sesami, patrap kita ing salebetipun bisnis, lan ugi patrap kita ing maneka warni pasrabungan ing masyarakat ingkang panjenengan tindakaken. Menapa panjenengan kalebet salah setunggal warga gereja ingkang sayektosipun ngagungaken seks? Kula tepang satunggal pria ingkang nilaraken istrinipun lan ningkah kalian perawan ingkang umuripun tasih nem. Babar pindah dereng mateng, lanti yang menika nganggep bilih piyambakipun tasih pantes ngladosi Gusti. Yeremia kanthi cetha maratelaken menawi panjenengan nindakaken makaten. Pramila panjenengan mlampah muter lan tambah tebih kalian Gusti Allah. Para pamirsa kata golongan ingkang gadah pamanggih bilih badanipun piyambak menika gesang alasan pangandikanipun Gusti. Lan gadah wucalan ingkang leres nang ingkang penting piyambak inggih menika kados pundi gesang ingkang panjenengan lampahi. Menapa panjenengan saestu jujur? Inggih menika ingkang dipun tegasaken Yeremia wonten ing mriki. Menawi kita mboten jujur, kita kedah sujud ing ngarsanipun Gusti Allah lan ngakeni menawi kita mbetahaken tuntunanipun Gusti lan gesang caket kalian panjenenganipun, nanging bangsa menika mboten nindakaken makaten menika ing jaman Yeremia. Ing jaman samenika ugi mboten wonten ingkang nindakaken makaten. Samenika Yeremia bab 11 ayat 1 lan 2. Pangandika kang kadhawuhake Sang Yehuwah marang Nabi Yeremia mengkini. Rungokno surasane prasdan iki lan iku dawuhno marang wong Yehuda lan saisine kutha Yerusalem. Panjenengan katasaken tembung prasetyan iki. Ewetal paugeran Torat dipun panggihaken lan dipun waos kangge bangsa menika. Sang Prabu Yosia nimbali para pemimpin lan nyuwun para pemimpin menika janji badhe nindakaken pangandikanipun Gusti. Ayat iku dawuhno marang wong iku mengkene pangandikane Sang Yehuwah. Gusti Allah Israel, kena wae ngipat-ipat wong kang ora ngrungokake marang surasaning prastian iki. Para pamiyarsa, saderengipun bangsa menika manggihaken kitab paugeran Torat. Bangsa menika mboten tepang paugeran, ing wekdal menika bangsa menika mangertos paugeran lan gadah tanggel jawab ingkang ageng. Gusti Allah ngendika, kena wae ngipat-ipat wong kang ora ngrungokake marang surasaning prastian iki. Maka pingga-ping kula aturaken bi langkung sae kula dados tiang ingkang manembah brahala ingkang gesang ing pepeteng ingkang peteng piyambak ing jagat lan sujud ing ngajengipun brahala ketimbang dados warga gereja ingkang pendetanipun nglantaraken pangandikanipun Gusti kanthi setya nanging boten nindakaken menapa-menapa minangka tanggapan atas pangandikanipun Gusti. Kulo langkung ngajeni tiang ingkang manembah brahala awit Gusti Allah tentu badhe martosaken pawartos kabingahan dumateng tiang menika. Nanging warga gereja ingkang mirengaken pawartos kabingahan lan nampi pawartos menika sampun tentu badhe nampi bebendunipun Gusti Allah. Samenika kita lajengaken ayat 19 ngantos tekan 21 nggih. Nanging kawula rumiyin kados cempe ingkang tutut ingkang kagiring badhe dipun pragat kawula mboten mangertos menawi sami sekuton ngarah nyawa kawula. Wicantenipun payu kita padha ngrusak wit iki. Lan sak wowoe pisan. Payu iki disirnakake saka ing tanahe wong urip temah jenenge ora kocap maneh. Nanging duh Sang Yehuwah Gustine kang sarwa dumados ingkang jumeneng hakim ingkang adil ingkang dadar batas lan manah. Kawula mugi nyumerpana piwales taduka dhateng tiang-tiang menika amargi kawula sampun ngaturaken perkawis kawula wonten ing ngarsanipun paduka. Mulane mengkene pangandikaning Sang Yehuwah tumrap wong-wong ing anatot kang ngarah nyawaku kanthi celatuni aja memeco demi asmane Sang Yehuwah supaya kowe aja nganti mati dening tanganku. Panjenengan katasaken Gusti Allah ngendika dumateng Yeremia ora ana gunane meneh rembugan karo anatot. Wong-wong iku nampe ingsun lan wong-wong kepengin mateni kowe ora susah repot-repot menehi pamecah marang wong-wong iku meneh. Ngeten iki Gusti Allah. Para pamirsa, kata gereja iki menawa menika mboten malih mbelani perkawis-perkawis kegayutan Gusti Allah utawi mboten malih mucalaken pangandikanipun Gusti kados ingkang dipun tindakaken jaman rumiyin. Lan sawetawis gulungan gadah pemanggih gegirisi sanget menawi gunggungipun warga gereja kurang. Gunggungipun warga gereja kirang. Kata gereja dipun tinggalaken warganipun. Ingkang sayektasipun ingkang sanget gegirisi inggih menika pangandikanipun Gusti mboten dipun wucalaken wonten ing mimbaripun. Yeremia mandek lantaraken pangandikanipun Gusti nganatet piyambakipun kesah ing papan sanes awit bangsa menika badhe mejahi piyambakipun. Tiang-tiang nampi pangandikanipun Gusti gambaran ingkang gumunaken Yeremia ketambayar awit ngadejejeg kunjuk Gusti Allah. Nanging katanggulo kasunyatan menika ngrisak manaipun lan nebihaken Yeremia saking dusun kelahiranipun. Ing salebetipun Yohanes sekawan ayat kawan dan sekawan sinerat yen kang jeneng nabi ku ora kajen ana ing negarane dhewe. Gusti nilaraken kampung halamanipun Nasaret lan kisah dateng Kapernaum. Yeremia nem-neman menika ugi nindakaken ingkang sami. Yeremia nglantaraken pawartos dumateng bangsa menika ingkang mboten sami kalian ingkang kita pireng ing wekdal menika. Ing wekdal kita sanjang sowana marang Yesus lan panjenengan tentu maringi panjenengan kepribadian anyar lan panjenengan bisa uga bakal ndadekake panjenengan sugih. panjenengan bakal urip kang ayem. Mboten menika ingkang kita sinau saking Yeremia lan gesangipun, mertobat dumateng Gusti Allah wonten reginipun, nanging reginipun ingkang kita dipun bayar larang. Regane larang derek Gusti Allah. Nah, para pamirsa, nanging kabejanipun inggih kathah. Para pamirsa, monggo kita tetunggu. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun. Pangandikanipun Gusti sampun kawula aturaken dhateng sedherek kawula menika Sang Roh Suci piyambak ingkang badhe nuntuni, ingkang badhe mimpin sedherek kawula menika. Rinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tetunggu. Haleluya. Amin.